saat 8'dir. Sizə gözəl, uğurlu bir gün arzuluyuram. Sizin olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli mən olacağım. Xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Avropa Komissiyasının Bolqarıstan və Rumuniyanın Avropa Birliyinə qoşulması ilə bağlı hesabatı gözlənilir. Belarus rəsmilərinin Birləşmiş Ştatlara səfərinə qadağa qoyulub. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbəri Əlxan Məlikov bugün mətbuat konferansı keçirəcək. O, sayğısların quraşdırılması və qaz pulunun yığılması sahəsində yaranmış çətinliklərdən danışacaq. Bugün Həçərxanda Xəzərdə elmi araşdırmaların hazırki vəziyyəti və təkmilləşdirilməsi mövzusunda beynəlxalq konferans başlanır. İndi isə günün son xəbərləri. Birləşmiş Ştatlar qanunsuz imigrantların qarşısını almaq məqsədi ilə Meksika ilə sərhəddə 6000 ədək qüvvə yerləşdirmək qərarına gəlib. ABŞ prezidenti George Bush Ağ Evdə çıxış edərkən deyib ki, Birləşmiş Ştatlar cənub qonşusu ilə sərhəddi möhkəmləndirmək məcburiyyətindədir. Və Milli Qvardiyanın qüvvələri Meksikadan qanunsuz yollarla ölkəyə girmək istəyənləri yaxalamaq və nəzarəti gücləndirmək üçün sərhəd gözətçilərinə kömək edəcəklər. The United States must secure its borders. Birləşmiş Ştatlar öz sərhədlərini təmin etməlidir. Bu, suveren dövlətin əsas məsuliyyəti, milli təhlükəsliyimizin təcili tələbidir. Bizim məqsədimiz düz və doğrudur. Sərhəd ticarət və qanuni gələnlər üçün açıq, qanunsuz imigrantlar, habelə cinayətkarlar, narkotik alveri və terroristlər üçün bağlı olmalıdır. ABŞ prezidenti George Bush zabitlərin sayını və texniki yardımları artırmaq üçün Kongresi maliyyə vəsaiti ayırmağa çağırıb. ABŞ prezidenti George Bush Belarus rəhbərliyinin Birləşmiş Ştatlara gəlişini qadağan edib. George Bush bu addımın səbəbini bu ilin martında Belarusda keçirilmiş prezident seçkiləri zamanı demokratik normaların və ölkədə ümumiyyətlə insan haqlarının pozulması, habelə ölkəni bürümüş korrupsiya ilə izah edir. Avropa Komissiyasının Bolqarıstan və Rumuniyanın Avropa Birliyinə qoşulması ilə bağlı hesabatı gözlənilir. Çox güman ki, Avropa Komissiyası bu ölkələri islahatları tezləşdirməyə çağıracaq. Bolqarıstanla Rumuniya Avropa Birliyinə 2007-ci ilin yanvarın 1-də qoşulmalıdırlar. Avropa Birliyi İranın nüvə proqramı ilə bağlı yeni təkliflər paketi çərçivəsində Tehrana mülki məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuş nüvə texnologiyası təklif etməyə hazırdır. Hazırda Avropa Birliyinə sədrliyə edən Avstriyanın xarici işlər naziri Ursula Plasnik'in sözlərinə görə planda İranla iqtisadi, siyasi və enerji sahələrində əməkdaşlıq nəzərdə tutulur. Məqsədimiz İranı daha da təcrid vəziyyətə salmaq yox, onu danışıqlar masasına döndərmək, axtardığımız qarşılıqlı etibarı bərp etməkdir. Ursula Plasnik. İranın xarici işlər naziri Manuçehr Murtaki Avropa Birliyinin təklifini alqışlasa da qeyd edib ki, bu İranın uran zənginləşdirməyə haqqı olmasına təminat verməlidir. Ermənistanın baş naziri Andranik Markaryan deyib ki, parlamentin sədri Artur Baqdasaryanın istifaya getməsi hökumətin siyasi kursuna təsir etməyəcək. Xatırladım ki, Artur Baqdasaryan mayın 12-sində 10 gün ərzində istifa vermək fikrində olduğunu və rəhbərlik etdiyi qanunçuluq partiyasının hakim koalisiyadan çıxdığını bəyan etdi. Qanunçuluq partiyası 2003-cü ildə baş nazir Markaryanın rəhbərlik etdiyi Respublikaçı və Daşnaq Sütun partiyası ilə koalisiya yaratmışdı. Partiyanın rəhbəri və parlamentin sədri Artur Baqdasaryan koalisiyadan çıxmağının səbəbini hökumətin yeritdiyi daxili və xarici siyasətin düzgün olmaması ilə izah edir. Baş nazir Markaryan belə bir qərardan təəssüflənsə də bunun hökumətin işinə təsir etməyəcəyini deyir. Markaryan deyir ki, 2003-cü ildə iyunda koalisiya barədə memorandum imzalayanda belə bir razılığa gəldi ki, istənilən partiya gedə bilər və qanunçuluq partiyası bundan istifadə etdi. Müttəfiqlərimizdən birinin parlament seçkilərinə bir il qalmış getməsi arzu edilməzdir, lakin ölkənin inkişafını heç zaman bir partiyanın hərəkəti ilə bağlamaq olmaz. Hesab edirəm ki, ilkin olaraq bir sıra çətinliklərimiz olacaq, lakin ölkənin daxilində elə bir böyük dəyişiklik olmayacaq. Andranik Markaryan. Markaryan deyir ki, koalisiya üzvləri arasında həmişə fikir ayrılığı olub və əgər istənilən məsələ ilə bağlı hər hansı bir yaxşı təklif varsa, hökumət onu müzakirə etməyə hazırdır.
Artur Baqdasaryan
Artur Bağdasaryan ciddi siyasetçidir ve hiç vaxt ciddi düşünmeden hareket etmez. Onlar deyirlər ki, neyse bizden daha tez, daha yaxşı nail olmak istiyorlar, lakin onlar bunun yolunu, mümkünlüğünü gösterebilmirler. Eğer onların problemin hülliyle bağlı yaxşı bir teklifleri varsa, hükümet onları dinlemeye hazırdır. Andranik Markaryan. Markaryan həmçinin koalisyanın dağılmasının Prezident Robert Kosoryanın tərəfindən təşkil olunması ilə bağlı gümanları da rədd edir. Markaryan deyir ki, bu əvvəlcədən düşünülməmiş bir siyasi qərardır və sadəcə olaraq həmin adamların mövqeyini əks etdirir. O ki, qaldı parlamentin yeni mümkün sədrinə, Markaryan bu məsələyə aydınlıq gətirməkdən boyun qaçırıb. Bəzi şərhçilər hesab edir ki, bu vəzifəni Markaryanın rəhbərlik etdiyi Respublikası Partiyasının üzvü və hazırda parlamentin sədr mavini Tigran Tarasyan tuta bilər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlər verilişidir. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli verilişimiz davam edir. Qazaxıstanın baş naziri Daniel Ahmetov bəyan edib ki, Astana Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinə qoşulmağı planlaşdırır. Nazirin sözlərinə görə artıq bu ilin iyununda tərəflər arasında rəsmi razılaşma imzalanacağı gözlənilir. Rusiya Gürcüstandakı hərbi texnikalarının növbəti hissəsinin çıxarılmasına başlayıb. Tank və zirehli maşınların yükləndiyi 19 vaqondan ibarət eşalon bu dəfə Azərbaycan ərazisindən Rusiyaya çıxarılır. Artıq eşalon Azərbaycan ərazisinə daxil olub. Yaxın vaxtlarda Azərbaycan vasitəsilə Rusiyaya daha 2 eşalon çıxarılmalıdır. Azərbaycanda keçirilmiş təkrar parlament seçkilərində müəyyən irəliləyiş olsa da hələ də islahatlara ehtiyac var. Bunu seçkiləri izləmiş ATƏT-in müşahidəçi missiyası bəyan edib. Bakıdan Şahnaz Beylərqızı xəbər verir.
Mayın 13-də nəticəsi ləğv olunmuş 10 dairəyə keçirilmiş təkrar parlament seçkiləri bəzi irəliləyişlər olsa da davamlı seçki islahatlarına ehtiyac olduğunu və bəzi narahat edici məqamların hələ də aradan qalxmadığını göstərdi. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun məhdud seçki müşahidə missiyasının mayın 15-də verdiyi açıqlamada belə deyilir. Sənəti bu da deyilir ki, narahatçılıq doğuran məqamlar seçki komissiyalarının tərkibi, yerlərdə səlahiyyətli şəxslərin seçki prosesinə müdaxiləsi, istər seçki komissiyalarının, istərsə də məhkəmələrin şikayət ərizələrinə baxması ilə bağlıdır. Müşahidə missiyası həmçinin səsvermənin keçirilməsi, səslərin sayılması və protokollaşdırılması zamanı da qanun pozuntuları olduğunu bildirir. Bununla belə missiya Mərkəz Seçki Komissiyasının seçkilərin ertəsi günü məntəqələr üzrə protokolların internet səhifəsində yerləşdirilməsini irəliyə doğru addım kimi qiymətləndirib. ATƏT-in müşahidə missiyasının yekun hesabatında isə noyabr seçkilərinin beynəlxalq standartlara cavab vermədiyi deyilir, sərbəst toplaşma azadlığı və seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bir sıra tövsiyələr verilirdi. Müsavat Partiyası isə mayın 15-də yaydığı bəyanatda təkrar seçkilərin total saxtalaşdırma şəraitində keçdiyini, beynəlxalq standartlara cavab vermədiyini bildirib. Mərkəz Seçki Komissiyasının ilkin məlumatlarına görə isə may seçkilərində 5 nəfər hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından, 2 müxalifət nümayəndəsi və 3 bitərəf seçilib. Bakıdan Şahnaz Beylərqızı.
Avrasiya Yəhudiləri Konqresi Birləşmiş Ştatların Azərbaycana birbaşa hökumət yardımını qadağan edən 907-ci düzəlişinin ləğvinə çalışacaq. Konqres həmçinin Dixon-Venik düzəlişinin Azərbaycanla bağlı hissəsinin ləğvinə də cəhd göstərəcək. Bakıdan Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Yosef Zisels'in sözlərinə görə Azərbaycandakı Yahudi icması onlardan Azərbaycanın problemlərinin həllinə yardım göstərməyə xahiş edib və Konqres Azərbaycanda antisemitizmin mövcud olmadığını nəzərə alaraq bu xahişə müsbət cavab verib.
Ya помогал организовать и присутствовал на встрече президента Ильхама Алиева в Вашингтоне.
Bu məsələ İlham Əliyevin Amerika səfəri zamanı Yahudi icmaları ilə görüşündə səsləndi və Amerikadakı Yahudi icmaları həmin ideyanı dəstəklədilər. Bizim Konqres Ukrayna ilə bağlı Jackson-Venik düzəlişinin ləğvində fəal iştirak eləyib. Yəni demək istəyirəm ki, bizim Amerika Konqresinə təsir təcrübəmiz var.
Влияние на американский конгресс.
Jackson-Venik düzəlişi adlanan qanun 1974-cü ildə qəbul edilib, qanunun qəbul edilməsinə səbəb kimi SSR-nin öz vətəndaşlarının mühacirətini məhdudlaşdırması göstərilib. Düzəliş Amerikanın bu tip ölkələrə rəsmi kreditlər verməsini qadağan eləyir. SSR artıq mövcud olmasa da qanun keçmiş Sovet Respublikalarına münasibətdə qüvvəsini saxlayır. Azadlıq aktına 907-ci düzəliş adlanan qanun isə 1993-cü ildə qəbul edilib, qanunun qəbuluna səbəb kimi Azərbaycanın Ermənistanı blokadada saxlaması göstərilib. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
İndi isə gəlin görək bu gün qəzetlər nədən yazır, qəzetlərin xülasəsini isə sizə həmkarım Ülkər açıb qızı satdıracaq.
Bakı Xəbər qəzetindəki əhalinin kasıb təbəqəsinə növbəti zərbə başlıqlı məqalədə müəllif yazır ki, ekspertlərin proqnozlarına görə yaxın bir neçə ay ərzində neftin qiyməti artan xətt üzrə inkişaf eləyəcək. Belə bir vəziyyət isə dünyanın hər yerində, o cümlədən Azərbaycanda məhsulların qiymətinin, xüsusən də idxal mallarının bahalaşmasına təsir göstərəcək. Artıq indidən Azərbaycanda həm yerli, həm də kənardan gətirilən məhsulların qiymətində mütəmadi artım prosesi müşahidə olunmaqdadır. Hökumət isə bu cür situasiyada əhalinin əmək haqlarının və digər sosial müavinətlərin artırılması barədə qərar verməkdən açıq şəkildə imtina edir. Hökumətdə belə hesab edirlər ki, əmək haqlarının və müavinətlərin artırılması inflyasiya prosesini sürətləndirə bilər. 525-ci qəzet xəbər verir ki, yaxın vaxtlarda Amerika Senatında Azərbaycanla bilavasitə bağlılığı olan və ölkənin təhlükəsizliyi üçün müəyyən əhəmiyyət kəsb edəcək qanun layihəsi müzakirəyə çıxarıla bilər. Kansas ştatından Respublikaçı senator Sam Brownback-in təşəbbüsü ilə hazırlanan qanun layihəsi Amerikanın Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələrinə dəstəyinin artırılmasını öngörür. Layihə müəllifləri bu məqsədlə Amerika rəhbərliyini sözü gedən regionda Amerika hərbi bazalarının yerləşdirilməsi imkanlarını da ciddi nəzərdən keçirməyə çağırırlar. Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akşin Rüstəmov 3 nöqtə qəzetinin əməkdaşı ilə söhbətində bildirib ki, 2007-ci ildə Bakıda, 2008-ci ildə isə ümumiyyətlə bütün ölkə ərazisində su sayğaclarının quraşdırılması prosesi başa çatacaq. Sayğaclar əsasən Çin və Türkiyə firmalarının istehsal etdiyi sayğaclar olacaq. Akşin Rüstəmovun sözlərinə görə, əhalinin magistral su kəmərlərindən qeyri-qanuni xətt çəkməsinin qarşısını almaq üçün Azərsu Səhmdar Cəmiyyəti bütün tədbirləri həyata keçirməklə yanaşı sayğışlaşdırma işini də sürətləndirəcək. Bakıdan Ülkə Rakif qızı.
Bu Azərbaycan qəzetlərinin bugün yazdıqları idi. Verilişimizi bölgə müxbirimiz Saadət Akif qızının növbəti səhər reportajı ilə davam etdiririk. Söhbət Gəncə Tarix Diyarşünaslıq Muzeyindən gedir. Ətraflı Saadətin reportajında.
Gəncə Tarix Diyarşünaslıq Muzeyinin əsası 1924-cü ildə qoyulub. Şəhərin mərkəzində Cavad xan nəslinə məxsus iki mərtəbəli qədim kərpiç binada yerləşən muzey qiymətli eksponatları ilə məşhurdur. Gəlin, biz də muzeyə qısa ekskursiya eləyək. Bələdçimiz Əsmət Qasımovadır.
Bu otağımız ümumiyyətlə qədim dövr, ikinci zala qədər olan isə orada isə daş dövrü başlayıb.
Salondan salona adladıqca Azərbaycan tarixinin müxtəlif dövrləri göz önündə canlanır. Gənc ətrafı ərazilərdə aparılan qazıntılar zamanı tapılmış əşyalar, xüsusilə daş tunç dövrlərinin eksponatları diqqət cəlb edir. Ancaq 30 min eksponantı olan muzeyin ən nadir əşyaları da var. Bu, Mingəçevirdə 1946-53-cü illərdə aparılan qazıntılar zamanı tapılmış paleolit dövrünə aid canıb filinin sümükləri, eramızdan əvvəl 2-ci minilliyə aid olduğu güman edilən qadın skeletidir. 2 metr 20 santı olan qadın skeleti qurqandan tapılıb, yanında yemək qabları, qolunda bilərziyi. Digər ən nadir eksponat isə 12-ci əsrdə Atabəylər dövründə Məhəmməd Cahan Pəhləvanın qızı, İnac xatına məxsus daş əşyadır.
Gələn adamlar hamısı bunun həsəd aparır ki, belə bir yeganə ən qiymətli eksponatdır.
Bu eksponatlara tamaşa etmək turistlərə 2 manata, yerli vətəndaşlara isə cəmi 20 qəpiyə başa gəlir. Bəs Gəncə sakinləri necə bu imkandan yararlanırlarmı? Siz axırıncı dəfə muzeydə nə vaxtdır?
Bir ay bundan qabaq oldu.
Muzeyə tez-tez getmək lazımdır. Çünki tarixi öyrənməyin ən yaxşı yolu budur.
Mən muzeydə 30 ildir.
Muzeyin direktoru Nizami Nəbiyev deyir ki, binanın təmirə ehtiyacı var. Eksponatların nümayişi üçün işıqlandırma sistemi də yoxdur. Və ən əsası, muzeyin siqnalizasiya sistemi sıradan çıxıb. Nizami Nəbiyev ümid eləyir ki, bu il muzeyi təmir etdirib ekspozisiyanı yenidən daha yaxşı qura biləcəklər.
Ventilyasiya sistemi burada düzgün qurulmuyor. Sonra isitmə sistemi düzgün qurulmuyor. Bunların hamısı muzey üçün əsas şərtlərdir. Eksponatların saxlanmağı üçün.
Gəncə Tarix Diyarşünaslıq Muzeyi Beynəlxalq Muzeylər Şəbəkəsinin üzvüdür. Nizami Nəbiyevin sözlərinə görə onlar ayrı-ayrı xarici ölkələrdə muzeyin səyyar sərgilərini təşkil etmək istəyirlər. Cənab Nəbiyevin fikrincə, maliyyə imkanlarına bağlı bu arzu bir qədər əlçatmaz görünsə də, yaxın vaxtlarda muzeyin saytı hazırlanıb internet istifadəçilərinin ixtiyarına veriləcək. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Xəbər ətər verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmətli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə Kontekst proqramı olacaq. Bizdən ayrılmayın.
Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Seçkilər irəliləyişdi, yoxsa noyabrdakı seçkilərə kosmetik düzəliş?
Bu seçkilər doğrudan da keçən seçkilərə nisbətən irəliyə doğru artılmış addımdır.
Seçicilərin bununla ələ alınması, inzibati resursların müəyyən namizədlərin xeyrinə istifadə edilməsi bütün bunlar seçkilərin nəticələrini tamamilə dəyişən məsələlərdir.
İyulun 1-dən Sovet dövründə batan əmanətlər qaytarılacaqmı söz verildiyi kimi?
Yəni, hələ ki, bizə təqdim olunmuyor. Əgər ola bilsin, qanun layihəsi olmasa, mümkündür ki, fərmanla bu gerçəkləşdirilə bilər.
Təhlükəsizlik yoxsa qanun? Telefon danışıqlarını izləməklə Bush qanunu pozurmu?
This administration has cultivated in our country.
Bu administrasiya bizim ölkəmizdə qorxu mədəniyyətini yetişdirib.
Şənbə günü parlamentdə boş qalan 10 yerə təkrar seçkilər keçirildi. Vaşpanın müşahidə missiyası bu seçkiləri irəliləyiş adlandırdı. İrəliləyiş nədədir? Bu davamlı olacaqmı? Yoxsa noyabrdakı və ciddi tənqid olunan seçkilərə indiki seçkilər yalnız kosmetik düzəlişdir? Bütün bunlardan İlqar Rəsul danışacaq.
Elxan, may 13-də keçirilən seçkilərə münasibətdə ekspertlərin fikirləri bir-birindən fərqlənir. Belə ki, onların bəziləri seçki prosesində heç dəyişikliyin müşahidə edilmədiyini deyirlər. Yəni, hər şey necə vardırsa, elə də davam edir. Ancaq seçkilərdə irəliyə doğru addım atıldığını bildirənlər də az deyil. Sadəcə olaraq bu cür düşünənlərin də hamısı eyni fikirdə deyirlər. Əgər seçki ilə bağlı fikirlərini soruşduqlarımızın bir qismi irəliyə atılan addım deyəndə seçkilərin demokratikliyinə xidmət edən inkişafı nəzərdə tuturlarsa, digərləri saxtakarlıq metodlarının daha da təkmilləşdirilməsində irəliləyişin olduğunu bildirirlər. Şərhlər fərqlənsə də hər iki tərəf fərqin 6 noyabr seçkilərində yox, ümumən Azərbaycanda keçirilən seçkilərə aid olduğunu bildirirlər. MSK katibi Natiq Məmmədov deyir ki, Azərbaycanda seçkilər bir qanunla tənzimlənir. Müəyyən özəlliklər nəzərə alınsa da prosesə yanaşma fərqli deyil. Ona görə də beynəlxalq müşahidəçilərin prosesə verdikləri qiymətə ümumi seçki aspektindən yanaşılmalıdır. MSK katibinin fikrincə, Azərbaycanda ildən ilə daha yaxşı seçkilərin keçirilməsi müşahidə olunur.
Buna ümumi seçki aspektindən yanaşılması daha düzgün olardı ki, biz seçkidən seçkiyə, ildən ilə daha belə deyək də, yaxşı seçkinin şahidi oluruq, onu keçiririk. Bu seçkilər doğrudan da keçən seçkilərə nisbətən irəliyə doğru atılmış addımdır. Yəni, nəticə də onu deməyə əsas verdi ki, ekspolun nəticələri demək olar ki, əsasən üst-üstə düşdü. O cümlədən prosesin özü də pozuntularsız və yaxud da ki, daha ciddi pozuntularsız keçdi.
Natiq Məmmədov əlavə edir ki, heç kim yaxşı keçirilməyən seçkilərə görə ittiham olunmasını istəməz. Ancaq inkişaf üçün vaxta ehtiyac var. Yaxşı nəticəni həm MSK-dan, həm namizədlərin öz işlərini qurmalarından, həm də seçicilərdən gözləmək lazımdır. MSK katibinin fikrincə, gələcəkdə vətəndaş və rəsmi orqanlar birgə daha yaxşı nəticələr əldə edəcəklər. Azərbaycanda keçirilən seçkilər nəinki məqbul sayılacaq, hətta başqa ölkələrə nümunə də göstəriləcək. Müxalifət düşərgəsində isə hesab edirlər ki, keçirilən seçkilərin mahiyyətində ciddi bir dəyişiklik baş verməyib. Bəziləri düşünür ki, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda seçki prosesi ilə bağlı ciddi dəyişikliklərə nail olmağın mümkünsüzlüyünü anlayırlar. Ona görə də bunun tədricən baş verməsinə səy göstərirlər. Bu isə bəzən irəliyə atılan addım və s. kimi yumşaq bəyanatların səslənməsini zərur edir. Müsavat Partiyasının başqan müavini Vurğun Əyyubun fikrincə isə beynəlxalq təşkilatların irəliləyiş olduğunu qeyd etdikləri məsələlər birbaşa seçkilərin nəticələrinə təsir etmir. Belə ki, bəzi istisnalar olmaqla namizədlərin seçicilərlə görüşünə maneçilik törədilməməsini beynəlxalq təşkilatlar irəliləyiş hesab edirlər. Bu təbiidir, amma seçki günü nəticələrə təsir edəcək qanun pozuntuları baş verib.
Seçki günü baş verənlər, seçkilərin nəticələrinin saxtalaşdırılması, seçicilərin qanundan kənar vasitələrlə seçkiyə cəlb edilməsi, onların pulla ələ alınması, inzibati resursların müəyyən namizədlərin xeyrinə İstifadə edilməsi bütün bunlar seçkilərin nəticələrini tamamilə dəyişən məsələlərdir. O baxımdan mən heç də 13 may seçkilərini 2005-ci ilin 6 may seçkilərindən irəliyə atılmış bir addım hesab eləmirəm.
Müsavat Partiyasının başqan müavini Vurğun Əyyub. Mayın 13-də mətbuat konferansı keçirdən Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibi Əli Əhmədov isə partiyasının seçkiləri yüksək dəyərləndirdiyini və bunun Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı yolunda növbəti addım olduğunu bildirmişdi. Bəzi qeyri-hökumət təşkilatları isə seçkilərdə özlərinin müşahidə etdikləri qanun pozuntularından başqa, artıq onlara neqativ halları əks etdirən faktların daxil olduğunu da bildirirlər. Belə təşkilatlar 13 may seçkilərini iqtidar və ya müxalifət düşərgəsindən verilən bəyanatlara deyil, öz müşahidələrinə əsasən dəyərləndirdiklərini deyirlər. Seçki Monitorik Mərkəzinin icraçı direktoru Anar Məmmətli deyir ki, mayın 13-də keçirilən seçkilərdə irəliyə doğru həqiqətən də addım atılıb. Ancaq bu heç də deyildiyi kimi prosesin demokratikliyinə yox, qanun pozuntularının daha da təkmilləşdirilməsinə xidmət edən irəliləyiş kimi dəyərləndirilməlidir. 6 noyabr seçkilərindən fərqli olaraq, mayın 13-də seçicilərə təzyiq məntəqələrin içərisində deyil, bayırda baş verib. Cənab Məmmətlinin fikrincə, 18-20 nəfərlik beynəlxalq müşahidəçilərin bunu görə bilməməsi mümkündür. Ancaq 200 nəfərə qədər müşahidəçisi olan Seçki Monitorik Mərkəzi bu və digər qanun pozuntuları ilə bağlı kifayət qədər fakt toplayıb.
Fərq ondadır ki, müşahidələr hamısı beynəlxalq müşahidəçidir, yerli müşahidələr daha çox olur məntəqənin təsirində. Məntiqə gəlir seçicidir. Bunun üzünə yazılmayıb ki, və yaxud da bu adam bəyənləşdirmək olmur ki, bu adam təzyiqə məruz qalıb yoxsa qalmayıb. Amma çölə çıxanda artıq görürsən ki, xüsusi maşınlar işləyir bunlar üçün, xüsusi şəxslər bununla məşğuldurlar. Pozuntuların icra mexanizmi təkmilləşdirilir, kamilləşdirilir bir qədər dırnaq arası.
Anar Məmmətli deyir ki, exit pollların və MSK-nın nəticələrinin üst-üstə düşməsi heç də seçkilərin demokratikliyini təsdiqləmir. Əgər Azərbaycanda seçicilərin iradəsinə təzyiq özünü açıq bir üzə verirsə, bu halda exit pollun nəticələrinə inanmaq çətindir. Onu da deyim ki, 13 may seçkilərində iştirak etmiş namizədlərin də məsələyə münasibəti fərqlidir. Belə ki, seçkidə qalib gələnlər prosesin ədalətli keçdiyini, mandat qazana bilməyənlər isə ciddi qanun pozuntularından olduğunu bildirirlər. Exit pollara münasibət də bu baxımdan fərqlidir.
Çox sağ ol, İlqar. Kontekst proqramı davam edir. İndi də batan əmanətlər məsələsinə keçək. İlin əvvəlində Maliyyə Naziri, Milli Bank sədri deyirdilər ki, Sovet dövründə banklarda batan əmanətlər iyulun 1-dən qaytarıla bilər. Bu büdcədə də nəzərdə tutulub. Ancaq iyulun 1-nə ay yarım qalır. Müvafiq qanun da hələ qəbul olunmayıb. Milli Məclisin yaz sessiyası da tezliklə başa çatır. İmkan tapıb qanunu qəbul eləyəcəyəmi? Mikrofonda İlkin Məmmədov. İkin, batan pulları iyulun 1-dən qaytaracaqlar, qaytarmayacaqlar.
Elxan, bu suala cavab verə bilmək üçün öncə 1 iyul tarixinin hardan çıxdığını dəqiqləşdirim. Çünki Prezident İlham Əliyevin ötən ilin parlament seçkilərindən öncə, oktyabrın sonlarında verdiyi fərmanda 1 iyul tarixi açıqlanmamışdı. Həmin fərmanda deyilirdi ki, yaradılan komissiya 1 yanvar 1992-ci ilə qədər əmanət bankındakı vəsaitlərin qaytarılması üçün qanun layihəsi və mexanizmi hazırlayıb Prezidentə versin. Və bir də banklardakı hesabların inventarizasiyasını aparıb, vətəndaşlara olan borcu hesablasın və bütün bunlara görə 3 ay vaxt ayrılırdı. Həmin 3 aylıq vaxt da bu il fevralın əvvəlində tamam oldu və elə həmin vaxt mətbuat konfransı keçirən Maliyyə Naziri Əvəz Ələkbərov 1 iyuldan əmanətlərin qaytarılmasına başlana biləcəyini bildirdi. Daha sonra müxtəlif səviyyələrdə dövlət rəsmiləri də iyul ayı üzərində dayandılar. Artıq iyula cəmi ay yarım qalıb. Amma hələ ki, nə sözü gedən qanun parlamentə təqdim olunub, nə də mexanizmlər açıqlanır. Parlamentin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Azər Əmiraslanov deyir ki, əmanətlərin qaytarılmasına başlanması üçün qanun gecikirsə, ola bilsin ki, bu proses prezident fərmanı və ya sərəncamla başlasın.
Bilirsiniz, yəni ola bilsin o qanun layihəsindən olmaya da bilər, ola bilsin prezident fərmanından olar, sərəncamla da bu əmanətlərin qaytarılması mexanizmi müəyyənləşə bilər. Yəni, hələ ki, bizə təqdim olunmuyor. Əgər ola bilsin, qanun layihəsi olmasa, mümkündür ki, fərmanla bu gerçəkləşdirilə bilər.
Nazirlər Kabinetinin Maliyyə Şöbəsinin müdiri Oktay Haqverdiyev isə qanun qəbul edilmədən əmanətlərin qaytarılmasına başlanması haqqında fikirləri düzgün saymır. Oktay Haqverdiyevin sözlərinə görə belə olsaydı, ötən il prezidentin verdiyi fərmanda da elə belə də yazılardı.
Əslində baxsın, bu gərək qanunla olsun. Özə bu yazılıb ki, minə qanun qəbul olunsun. Qanun qəbul olunandan sonra o qanunda o bütün mexanizmlər, yəni qanunu yazılacaq ki, bu nə cür, hansı meyyarlar nəzərə alınacaq, nə tər olacaq və s. Əslində baxsın, belə olmalıdır, yəni bizim qanunlara görə. İndi bu kim deyir ki, o fərmanla ola bilər, onu mən deyə bilmərəm, yəni bu fərmanla olası şey deyil.
Qanun layihəsini hələ fevral ayına qədər hazırlamalı olan Maliyyə Nazirliyi onun lazımi instansiyalara təqdim elədiyini bildirir. Hətta martın sonunda keçmiş nazir Əvəz Ələkbərov özü də bildirmişdi ki, prezident aparatında layihəyə elə də ciddi dəyişiklik edilməyib və apreldə qanun layihəsi parlamentə verilə bilər. Bugün də Maliyyə Nazirliyinin mətbuat xidməti bildirir ki, əmanətdən qaytarılması üçün qanun layihəsi və mexanizmlər hazırdır və prezident aparatına verilib. Prezident aparatının Maliyyə İqtisadiyyat şöbəsinin müdiri Mail Rəhimov isə hələ layihə ilə bağlı yekun fikrin olmadığını deyir və əlavə edir ki, əmanətlərin qaytarılmasına parlament qanunu qəbul edəndən sonra başlana bilər.
Mən konkret bir söz deyə bilmərəm, əgər Milli Məclisə təqdim olunmasından sonra başına baxsa bu vaxtdan sonra olacaq da. Hələ ki qanun qəbul olunmayıb, heç nə demək olmaz. Bu hamısı layihədir.
Elxan, uzun sözün qısası belə mənzərə yaranır ki, əmanətlərin qaytarılması prosesinin iyulun 1-də başlaması üçün lazımı qanun layihəsi qalan ay yarım ərzində parlamentə təqdim olunmalı, deputatlar onunla qısa vaxtda tanış olub, üç oxunuşda da qəbul eləməli və prezident də onu təsdiqləməlidir. Ay yarıma bu nə qədər realdır, onu ancaq iyulun 1-də demək olacaq.
İkin, əgər qaytarsalar, kimə qaytaracaqlar, nə qədər qaytaracaqlar?
Elxan, nə qədər əmanət qaytarılacaq, kimə qaytarılacaq, necə qaytarılacaq məsələsinin hamısı prezidentin verdiyi fərmana görə məhz qanunda əksini tapmalı idi. Qanun hələ yoxdur. Qanun olmadığından həm deputatlar, həm ekspertlər hərə bir fikir söyləyir. Burada ən önəmli məqam əmanətlərin hansı nisbətlə qaytarılacağıdır. Mətbuata çıxan xəbərlərə görə 4-6 milyard arası rus rublu vəsaitindən söhbət gedir. Keçmiş parlamentin deputatları təklif edirdilər və hətta Səttar Səfərov bildirirdi ki, əmanətlərin bugünkü dəyəri 1,5 milyard dollar vəsaitə bərabər götürülsün. Əmanətinin məbləğinə görə vətəndaşlar qruplaşdırılsın və əmanətin məbləği artdıqca hər rubla görə ödənilən pulun da məbləği azalsın və 10 ilə ödəmə başa çatsın. Üstəlik, 1992-ci ildən sonra Azərbaycandan çıxıb gedənlərə əmanətlər qaytarılmasın. Bu ilin əvvəlində Maliyyə Nazirliyindən çıxan məlumatlara görə ödəmə müddəti 8 ilə salınacaq, əmanətin məbləğindən başqa əmanətçilər yaşlarına görə də qruplara bölünəcək və prosesin əvvəlində daha yaşlı və daha az pulu olanlar əmanətini 1 rubla 1 dollar nisbətində geri alacaq. Pulu çox, yaşa az olanlarınsa pullarının daha az nisbətdə və müəyyən qədər yaşa dolandan sonra alması daha realdır. Və bütün bundan ötürü 600 milyon dollar vəsait tələb olunacaq. Üstəlik ancaq banklardakı əmanətlər yox, uşaqların 18 yaşına çatandan sonra alması nəzərdə tutulan sığorta ödənişləri və başqa vəsaitlərin də qaytarılması mexanizmləri qanunda əksini tapacaq. Amma bugünkü Parlamentin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Azər Əmir Aslanov əmanətlərin qaytarılması şərtləri ilə bağlı deyir ki, hər şey əslində deputatlardan və parlamentdən yox, ayrı-ayrı icra strukturlarından asılı olacaq.
Bu barədə də bir şey deyə bilmərik. Düzdür, vaxtilə müəyyən təşəbbüsləri olub, ayrı-ayrı deputatlar tərəfindən əmanətlərin qaytarılmasından bağlı layihələr hazırlanıb. Amma açıq deyək, bu məsələnin, bu işin uğurla həyata keçirilməsi icra strukturlarının fəaliyyətindən asılı, onların yəni yanaşmasından asılı.
Elxan, sonda onu deyim ki, əmanətlərin qaytarılmasına bu il başlanması üçün qərar verilsə, bunu gerçəkləşdirmək mümkün olar. Bunun üçün dövlət büdcəsində müəyyən vəsait də nəzərdə tutulub. Maliyyə Nazirliyinə əmanətlərin indeksləşdirilməsi üçün 50 milyon yeni manat ayrılıb. Amma bəzi ekspertlərin fikrincə, hökumət qaytarılan əmanətlərin özünün də əlavə inflyasiya yaratmaması üçün çox ola bilsin ki, əmanətləri nəqd pul şəklində yox, aksiya və ya hər hansı yatırım çəki kimi ödəsin.
Çox sağ ol İlkin, indi də beynəlxalq aləmə keçək elandan sonra.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Telefon danışığına qulaq asmaq üçün Amerikada prokurorun icazəsi lazımdır. Amerika prezidenti Bush isə müvafiq orqanlara sanksiya olmadan da telefon danışıqlarını izləmək səlahiyyəti verib. Bunu da Əl-Qaida ilə mübarizə ilə izah edir. İndi Amerikada sual yaranıb ki, ölkənin təhlükəsizliyini, xalqını qorumaqda prezident qanun həddini aşıb yoxsa yox? Təhlükəsizlik yoxsa qanun? Mikrofonda Kənan Kazımoğlu.
Elxan, əvvəlcə qalmaqala nəyin səbəb olduğunu aydınlaşdıraq. Məlum olub ki, AGF Milli Təhlükəsizlik Agentliyinə tapşırıq verib ki, Birləşmiş Ştatların 4 ən böyük telefon şirkətindən ölkə üzrə telefon zəngləri barədə məlumat toplasın. Şirkətlərdən 3-ü Kəşfiyyat Agentliyi ilə əməkdaşlığa razılıq verib. Bu barədə keçən həftə USA Today qəzeti məlumat verib. Qeyd edək ki, Amerika qanunları ölkə daxilində telefon danışıqlarını izləməyi qadağan edir. Bunun üçün xüsusi məhkəmənin qərarı tələb olunur. Lakin belə görünür ki, Bush administrasiyasının proqramını həyata keçirən Milli Təhlükəsizlik Agentliyi məhkəmənin qərarı olmadan fəaliyyət göstərib. USA Today-də gedən yazıya reaksiya verən Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush şənbə günü bir daha bəyan edib ki, hökumət Amerikanın daxilində telefon danışıqlarına məhkəmənin qərarı olmadan qulaq asmır. Colorado ştatından senator Wayne Allard'ın məlumatına görə isə Milli Təhlükəsizlik Agentliyi terrorçu fəaliyyətləri üzə çıxarmaq üçün yalnız telefon zənglərinin analizini aparır. Telefon müştərilərinin adları, ünvanları və digər şəxsi xarakterli informasiya bu agentliyə verilmir. Amerika xalqına həftəlik radio müraciətində Prezident Bush bildirib ki, həyata keçirilən proqramın əsas hədəfi Əl-Qaida ilə əlaqəsi olan terrorçular və onların əlaltılardılar. Prezident təkidlə deyir ki, hökumətin əsas vəzifəsi Amerikalıların azadlıqlarını qorumaq, ölkədə yeni terror aktının qarşısını almaqdır. Bush atılan bütün addımları qanuna uyğun və konstitusion adlandırır. Lakin New Jersey ştatından olan bir qrup ictimai vəkil başqa cür düşünür. Onlar proqramda iştirak etmiş telefon şirkətlərindən biri Verizon şirkətini məhkəməyə veriblər. Vəkillər müvafiq sanksiya olmadan müştərilərin telefon zəngləri barədə məlumatları hökumətə verdiyinə görə həmin şirkətdən nə az, nə çox 5 milyard dollar tələb edirlər. Elxan,
Kənan, bəs bu mübahisədə amerikalı ekspertlər nə deyirlər?
USA Today-dəki məqalə ışıq üzü görən kimi kongres üzvləri arasında prezidentin səlahiyyətləri barədə qeyri-formal, qızğın debatlar başlanıb. Kongresmenlərin bəziləri prezidentin müdafiəsinə qalxıblar. Onların bəziləri hətta məxfi proqramın ictimaiyyətə açıqlanmasını ölkənin milli maraqlarına zərbə kimi qiymətləndirirlər. Proqramın tənqidçiləri isə deyirlər ki, telefon danışıqlarının izlənməsi Birləşmiş Ştatları yaşayış üçün daha təhlükəli yerə çevirir. Onların iddiasına görə, açıq cəmiyyətdə yaşamağa öyrəşmiş Amerikalılar indi yalnız terror hücumlarından qorxmurlar. Onlar öz hökumətlərinin addımlarından da ehtiyatlanırlar. Bu cür düşünənlərdən biri də New York ştatından demokrat kongresmen Maurice Hinchey-dir.
This administration has cultivated in our country.
Bu administrasiya bizim ölkəmizdə qorxu mədəniyyətini yetişdirib və onlar belə düşünür ki, qorxu mədəniyyətini yetişdirməklə istədikləri hər şeyi edə bilərlər. Elə bu proqramla onlar məhz bunu edirlər. Baxmayaraq ki, bu qanunun çobud pozulması deməkdir. Kongresmen Maurice Hinchey, Vaşinqtondakı Amerika Universitetinin tarix müəllimi, müharibə dövrünün prezidentliyi üzrə ixtisaslaşmış Peter Kuznick bildirir ki, prezident Amerikalıları xarici düşmənlə o qədər qorxudur ki, Amerikalılar təhlükəsizlikləri naminə vətəndaş azadlıqlarından böyük həvəslə əl çəkməyə başlayırlar. 11 sentyabrdan sonra onlar keçmiş prezidentlərin, Trumanın, Eisenhowerin hətta bir vaxtlar etiraf elədiyi addımları təkrar edə biliblər. Yəni, ehtimal olunan təhlükələrdən istifadə etməklə Amerika xalqını qorxuya salıb, Amerika xalqının qazandığı hüquqlardan və demokratik azadlıqlardan imtinaya nail olursa. Cənab Kuznick deyir ki, qorxunun başqa bir növü siyasi qorxudur. Məsələn, Ağ Evin rəsmiləri və xüsusən də vitse-prezident Dick Cheney beynəlxalq terrorçulara qarşı apardığı müharibə vaxtı prezidentin təhlükəsizlik siyasətini tənqid edənlərin vətənpərvərliyini dəfələrlə şübhə altına alıb. Kuznikin qənaətinə görə, Cheney'nin şərhləri ilə bağlı narazılığın olmasına baxmayaraq onun taktikası işləyir. Bush administrasiyasının rəsmləri müxalifəti o dərəcədə qorxuduqlar ki, insanlar artıq heç nəyi sual altına almırlar. Bu isə administrasiyanı daha da ruhlandırdı. Onlarda belə bir hiss yaratdı ki, artıq onlar əvvəllər görməyə ehtiyatlandıqları şeyləri də görə bilərlər. Yəni, onlara bu istiqamətlərdə daha sərbəst hərəkət etməyə imkan verən müxalifətin zəifliyidir. Peter Kuznick deyir ki, Bush administrasiyası prezidentin hakimiyyətini o dərəcədə gücləndirib ki, prezidentlik institutu üzərində nəzarət hüququna malik olan Kongres öz səlahiyyətlərini icra etmək istəmir. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, hazırda Kongresdə respublikaçılar çoxluq təşkil edirlər. Elxan?
Çox sağ ol, Kənan. İndi isə şahmata keçək elandan sonra.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanın bütün dünyada məşhur şahmatçısı Teymur Rəcəbov dünya çempionu olmaq yolunda özünə rəqib görürmü? 19 yaşlı gəncin şahmatdan kənar hansı maraqları var? Uşaq fondu UNICEF-in xoşməramlı səfiri kimi hansı işləri görəcək? Teymur Rəcəbovla söhbətə qulaq asaq, söhbət aparıb Şahnaz Bəylər qızı.
Şah. Şah. Şah nidasının bu cür musiqili səsləndirən 19 yaşlı Teymur Rəcəbovdur. Dünya şahmat tarixində ən gənc qrasmeyzdir. İndi dostanışı ona həm də cənab səfir deyə müraciət edir. UNICEF onu xoşməramlı səfir elan edəndən sonra. Bəlkə əvvəldən başlayaq. Şahmat oynamağa 3 yaşında başlayıb. Dediyinə görə elə onda bir könüldən min könüllə bu oyuna aşıq olub.
Atam mənə 3 yaşım olanda şahmat oynamağı öyrətdi. Oyunun gedişlərini, elementlərini başa salanda artıq şahmatdakı müəmma, mürəkkəblik xoşuma gəldi. Şahmatda hər şey xoşuma gəlir. Taktiki elementlər, müxtəlif gözəl gedişlər və s.
Teymur Rəcəbov 10 və 12 yaşına dək uşaqlar arasında dünya və Avropa çempionu olub. 1998-ci ildə Kasparov kubokunun qalibi, 2000-ci ildə isə həmin kubokun Gran Prisini qazanıb. Avropa çempionatının vitse çempionu, FIDE Gran Prisinin finalçısı Linares 8 super turnirdə ikinci yerin sahibidir.
Hara qədər hesablanıb sizin iddialarınız?
Mən dünya birincisi olmaq üçün yaxşı imkanlarımın olduğunu düşünürəm. Bunun üçün isə çox işləməliyəm. Bugünə kimi elədiklərimdən daha artığını eləməliyəm. Yaxşı çalışdığım halda mən dünya birincisi olmağa əngəl yaradacaq elə bir şahmatçı görmürəm. Ona görə də mənim üçün vacib olan daha çox işləməkdir. Öz də məqsəd yönlü şəkildə işləməkdir.
Hansı şahmatçı ilə oynamaqdan
çəkinirsiniz?
Uşaqlıqda Kramniklə oynamaq, Kasparovla oynamaq, nə bilim Topalovla, dünyadakı ən yaxşı şahmatçılarla oynamaq mənə çətin gəlirdi. Amma indi yox, bütün bunlar ötüb keçib. Bir müddət oyunlarım bir qədər də uğurlu alınmırdı, amma son zamanlar hər şey axarına düşməyə başlayır. Linaristəki oyundan sonra qorxmamağa başladım. Elə bir şahmatçı yoxdur ki, mən onunla oynamaqdan ehtiyat edeyim.
Sizi qeyri-sabit oyuncu kimi, qeyri-stabil oyuncu kimi xarakterizə eləyirdilər bir vaxtlar mətbuatda. Bu da onunla bağlı idi ki, oyunun əvvəlində bəzən uduzurdunuz, axırına çox böyük qələbə ilə gedirdiniz və yaxud da ki, asanlıqla uda biləcəyiniz şahmatçıya bəzən uduzduğunuz olurdu. Yəni, bax, bu psixoloji problemlərlə bağlı idi, yoxsa sadəcə bir bəxti gətirməzliyi idi?
Hə.
Linaristə mənim iki uğursuzluqla başlamağım da bunu təsdiqləyə bilərdi, amma əslində belə bir şey yoxdur. Sadəcə bəzən turnirdə mütəmadi iştirak eləməmək də öz təsirini göstərir. Mən bəxti gətirməzlik deməzdim buna. Məncə, çox şey adamın özündən asılıdır. Sadəcə işləmək lazımdır. Məqsəd yönlü və özünə inamlı adamlara uğur da yardımcı olacaq. Hər şey həm də Allahdan asılıdır.
Teymur Rəcəbov onun üçün unudulmaz görüşə çevrilən oyun haqda, dünya çempionu Hari Kasparovu necə udmağından, onu məğlub etmək üçün necə risk etdiyindən danışır.
Ən yadda qalan oyun Kasparovla olub. Bilmirəm, bəlkə də ona görə ki, uşaqlıqda şahmat oynamağa başlayanda ilk olaraq Kasparovla Karpovun oynadığı partiyaları öyrənmişəm. Buna görə də onunla oyun çox vacib idi. Bilirsiniz, uşaqlıqda bu şahmatçının gedişlərini öyrənirsən və sən ondan təbii ki, ehtiyatlanmağa, çəkinməyə başlayırsan. Sənə elə gəlir ki, o qeyri-adi oynayır, o daha güclüdür, o məğlub edilməzdir. Amma yavaş-yavaş hər şey dəyişir və sən ondan mübarizə aparmağa başlayırsan, ondan eyni səviyyədə oynayırsan və hətta onu udursan. Əlbəttə ki, bu yadda qalan oyundur. Meksikada Topalovla oyun da unudulmazdı. Mənim üçün həyatda iki mühüm partiya olub.
Özünüzü oyunun ərəfəsi hazırlayırsınızmı psixoloji baxımdan?
Yox, əvvəlcədən psixoloji hazırlıq keçmirəm. Mənim yaxşı əsəblərim var. Ona görə də oyundan öncə rəqibi aradan götürmək üçün killer instinktini işə salmağa ehtiyac görmürəm. Amma oyun zamanı mənə uğur gətirən qələmi, yaxud eyni saatı götürməyə çalışıram, eyni paltarda oluram. Hamı da belədir. İdmançı oyun zamanı özünü tənha hiss eləyir. Adama elə gəlir ki, onun qələmi, yaxud saatı onu dəstəkləyir. Sən özünlə götürdüyün əşyalar sənə kömək eləyir.
Bura qədər onun haqqında şahmatçı kimi danışdıq. İndi isə 19 yaşlı cavanın şahmatdan kənar dünyasına nəzər salaq. Sevimli kitabı İlya İlif və Yevgeni Petrovun Qızıl Danası, Sevimli filmi Qisas, Sevimli yeməyi Double Whopper, Sevimli məşğuliyyəti Tennis, Sevimli musiqi qrupu 50 Cent-dir.
Deməli, 19 yaşında olanın həyatında başqa şeylər də olmalıdır. Qızlar, əyləncə, istirahət, dostlar, kampaniya və s. və ilaxı. Bunları vaxt ayıra bilmədiyinizə görə təsif edirsinizmi?
Mən deməzdim ki, bu şeylərə vaxt ayırmıram. Yetərincə vaxt ayırıram. Mənim həyatımda hər şey qaydasındadır. Şahmat elə bir idman növüdür ki, ona həddən artıq çox vaxt sərf eləyib, hər cür ünsiyyətdən qaçmaq, özünə məhdudiyyətlər qoymaq adamı havalandıra bilər. Ona görə də dostlarımla gəzintiyə də, istirahətə də vaxt ayırıram. Eləcə də qızlara.
O zaman belə çıxır ki, həyatdan razısan.
Həyatda mən çox çətinliklərlə üzləşmişəm. Mən peşəkar şahmatla məşğul olmağa başlayanda çox çətinliklərim var idi. Heç bir dəstəyim, turnirlərə getmək imkanım yox idi. Maddi baxımdan çətinliklər çox idi. Ona görə də özümü təsdiqləmək üçün çox oynamalı, çox məşq eləməli idim. Mən bir müddət üzü yuxarı gedirdim, amma başa düşürdüm ki, mən öz oyunumu tapa bilmirəm. Bilirdim ki, mən istədiyim kimi oynamıram. İdmançı biləndə ki, onunki gətirmir, həyəcan keçirməyə başlayır. Mən çox tez bir zamanda dünya miqyasında görünmək, dünya çempionu kimi oynamaq istəyirdim. Bu isə sadə məsələ deyil. Odur ki, çətinliklərim olub, özdə çox olub. İndi hər şey qaydasındadır. Mən həyatı sevməyi öyrəndim. Xırda para problemlərə əhəmiyyət verməməyə alışdım.
Nəhayət UNICEF sizi xoşməramlı səfərə elan elədi. Bu həyatınızda yəqin ki, yeni bir mərhələdir, yeni bir roldur. Necə baxırsınız?
Xoşməramlı səfir olmaq mənim üçün şərəfdir. Bu rola sevilən, hörmət olunan adamları seçirlər. Azərbaycandakı yod çatışmazlığından yaranmış problemlərlə, yodlaşdırılmamış duzdan istifadənin yaratdığı fəsadlarla mübarizə aparmaq mütləq lazımdır. Ona görə də UNICEF-lə birgə proqramlar hazırlayacağıq, hamı bunun əhəmiyyətini başa düşsün və mübarizə aparsın deyə mənim xoşməramlı səfir kimi işim, ictimaiyyətin və UNICEF vəzifəli məmurların diqqətini bu problemə yönəltməkdir.
И также вышестоящие структуры, инстанции, которые будут заниматься решением и мониторингом этой проблемы.
Тимур, həm də Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin tələbəsisiniz. Günlərin bir günü şahmatla vidalaşıb parlaq hüquqşünas karyerası haqqında düşünürsünüzmü?
Такого вообще не планировал, чтобы покидать Азербайджан шахматы, не знаю.
Мен Азербайджан шахматını tərk eləməyi planlaşdırmamışam. Mən həmişə öz ölkəm, öz vətənim naminə oynayır, onun adına qələbə qazanıram. Mənim Azərbaycanı tərk eləmək niyyətim də yoxdur. Azərbaycanda hər şey xoşuma gəlir. Dostlarım da, ailəm də burdadır. Azərbaycan mənə həyata vəsiqə verən ölkədir. Ona görə də mən həmişə Azərbaycanın adından oynamaq istəyirəm. Başqa sahəyə getməyi də düşünmürəm. Bilirəm ki, şahmat sahəsində xüsusi istedadım var. Şahmat oynamaq özümün də xoşuma gəlir. Ona görə də başqa sahəyə getmərəm.
Oldu, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
Bu, Azərbaycanın gənc, ancaq artıq məşhur şahmatçısı Teymur Rəcəbovla söhbət idi. Qrasmeisterlə Şahnaz Bəylərqızı söhbət elədi.
Şəffaflıq.
Biz minə qədər təşkilatlara müraciət etmişik. Bizə əsaslı cavab verən yoxdur.
Heç divanı götürür, sənə yaxşı olsa. Nə çək, heç nə.
Ey dövlət nümayəndələri, mən neyim, kimə müraciət edirim? Mən bu barı ombudsmanlara müraciət eləmişəm.
Siz bizə də zəng edin. Azadlıq Radiosunun mikrofonları sizə açıqdır.
Mən çox şeylər bilirəm, çox şeylər deyə bilərəm.
Bildiklərinizi bizə də deyin və bu nömrəyə zəng edin.
493-73-75
Hər çərşənbə axşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin.
Özünüzü eşidin. Azadlıq Radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının birgə layihəsi.
Və nəhayət kontekst proqramımızın sonunda açıq mikrofon. Dinləyici zənginə Kəbiran Dilavərli cavab axtarıb.
Açıq mikrofona zəng edən Bakı sakini Əlif Nuriyev üzləşdiyi mənzil problemi ilə bağlı məsləhət almaq istəyir. Əlif Nuriyevin dediyinə görə, Bakıda bütün məhkəmə instansiyalarını keçib, ancaq o probleminin yoluna qoyulmadığını düşünür və Avropa Məhkəməsinə müraciət etməyin qaydasını öyrənmək istəyir.
Mən 1992-ci ildə bir otaqlı mənzil almışam orderinə. 1992-ci ildən 97-ci ilə kimi məhkəmələrdə keçilə düşmüşəm, hələ də öz mənzilimi yerləşə bilmirəm. İstəyirəm Avropa Məhkəməsində bu işi necə çıxmasını öyrənim.
Dinləyicinin sualına Avropa Şurasının Bakıdakı informasiya mərkəzinin icraçı direktoru İlqar İbrahim də cavab verir.
39-41 Böyük Qala küçəsi. Gəlib bura, buradan ona hansı məlumat lazımsa verəcəklər. Ərizə forması verəcəklər. Bir də məhkəmə haqqında suallar və cavablar və bir də bizdə artıq konvensiya var Azərbaycan dilində tərcümə olunmuş, çap olunmuş. Bura müraciət edəcəyiz. Yəni ərizə formasını doldurub müraciət edəcəyik.
Sizdə maraqlandıran sualınız varsa açıq mikrofona 493 73 75 saylı telefona zəng edə bilərsiniz.
Bununla da Kontekst proqramı başa çatdı, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi isə Azərbaycan şəkillərindən başa çatır.
Azərbaycan şəkilləri.
Axstafa rayonunun mərkəzindən Gürcüstan sərhədinə qədər yol boyu bir neçə benzin doldurma məntəqələri bağlanıb. Bunun yerli əhali yanacaq qaçqınmalçılığının qarşısını almaq üçün Azərbaycan və Gürcüstan hüquq mühafizə orqanlarının sərhəddə gediş-gəlişi məhdudlaşdırmaları ilə zahidir. Ancaq Azərbaycan-Gürcüstan sərhəddində gediş-gəlişin məhdudlaşdırılması bir yana, Ağstafa şəhərinin bir neçə kilometrliyindəki Poylu kəndində də yeni bir post qurulub. İndi deyilənə görə nəinki Gürcüstana, hətta Ağstafa rayonunun sərhəddi yanı kəndlərinə də yanacaq aparmaq çətinləşib.
Poyludan bəri bu yan Gürcüstan kəsi, o yan da Azərbaycan kəsi Poyluda bir post qov. Yəni oradan o rüşvət postudur. Ondan bəri keçəndə gərək polunu verib keçəsən, yəni bir yanacağını gətirsən, yəni gəlsən mümkündür, yoxsa özü başqını keçəsən. Ad produkt gətirsən, ona da yəni göstərirlər ki, oradan sənə nəsə verəsən.
Necə çəkdi?
10 kəndə yaxın kənd. Oradan yanacaq çətin buraxıldığına görə, yanacağım burada 20 litri 5 lirvana başa gəlir.
Litri
2500-ə başa gəlir.
Onda burada əkin biçin çətin olar ki.
Hə, əkin biçin bizdə olduqca çətindir.
Bunu Gürcüstan sərhəddinə yaxınlıqda yerləşən Muğanlı kəndinin sakini sövdəgər Mirsaqulov deyir. Muğanlı kəndinin sakinləri hesab edirlər ki, benzin qaçaqmalçılığı ilə mübarizə aparmaq üçün Gürcüstan sərhəddində gediş-gəlişi sərtləşdirmək kifayət idi. Halbuki Poylu kəndində də yeni bir post qurmaqla Ağstafa rayonunun Gürcüstanla sərhəddində yerləşən ona yaxın kənd bir növ blokadaya düşüb. Sövdəgər Misaqulov deyir ki, məhz bunun nəticəsidir ki, Muğanlıda 1 hektar torpağın şumlanması 150 min manata qalxıb. Onun sözlərinə görə başqa kəndlərdə isə 1 hektar torpağın şumlanması maksimum 100 min manata başa gəlir.
200 mindən əksi heç kim əhmək istəmirdi.
Hektarı?
Hektarı. Kənd bütün yığışaraq bunu 150 minə indirdi zorundan ki.
Sərf edirmi yenə də?
İstəd etməsə, acından ölməkdən özgə çarə nədir? Xalq möhtaçdır. Bizdə su problemi olduğuna görə biz də süpürgədən başqa heç nə çəkmirik. Onun da problemi satmaq problemi yaranır. Biz həmişə Gürcüstanda saxlayırdıq. İndi isə orada satmaq təmiz çox çətinləşib. 3 süpürgədən artıq süpürgə keçirilməsin. Keçirdiyin halda birinə 1500 manat pul verəsən.
Süpürgə becərmək isə 1100 zülmə başa gəlir. Bu işin ağır zəhmət tələb etməsi bir yana, süpürgə toxumunun tozu insan orqanizmi üçün də ziyanlıdır. Elə bu səbəbdən kənd qadınları süpürgə tarlalarında işləyəndə üz gözlərini bərk-bərk bağlamalı olurlar.
Bizim kəndə muhanniyə kəsəmən qarşı lazım, qabanı qoğalıyın uzunluğuna. Yəni kətdə məsələn, yoxdana kəndə yəs yox bir sözlə.
Bunu da Muğanlı kəndinin başqa bir sakini Qədiməli Qədimov deyir. Düz Gürcüstanla sərhəddə yerləşən Sadıqlı kəndinə gəlib çatanda isə Ağstafa rayonunda baş verənləri daha dərindən anlayırsan. Sadıqlıda hər 2-3 evdən birinin həyətində iri çənlər var. Bələdçimizin deməsinə görə kənd sakinləri vaxtilə bu çənlərdə yanacaq saxlayırlarmış. Onun sözlərinə görə iri çənlərə doldurulan yanacaq sonradan Gürcüstana ötürülürmüş. Hətta bir vaxtlar bu ərazidə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin işə düşməsi ilə bağlı müxtəlif lətifələr də dolaşırmış. Hər halda palçıqlı küçələrdə ara sıra gözə dəyən xarici markalı maşınlar da kənar müşahidəçiyə bu kəndin keçmiş günlərini çox yaxşı anladır.
Qaçaq malçılıq yolunla Sadıqlını elə cəlb elədilər ki, Sadıqlı cavanlarını. Bəlkə birdən 100 ilə cavan adam qaçaq malçılıq yolundan Gürcüstana kanistirlə yanacaq adladırdı. Yəni, bu sərhəddən keçirdi. Özü də bunlara şərait yaradılırdı, keçirdilər. Yəni, bunlar nətər deyim, gizdinlə, oğruqla, filanla yox. Yəni, məsələn, onlardan hesab alınırdı, həmən hesabın müqabilində onlar oradan keçirdi, tonlarla keçirdilər. Bütün bunları eləyəndən sonra ağzını birədilər, o cavanların hamısını cinayətə cəlb elədilər. Hamısını yox, bir hissəsini. Və bugün də onlardan türmədə yatan var.
Bunu da Sadıqlı sakini İlham Sadıqov deyir. Azərbaycandan Gürcüstana hələ də qasağmalçılıq yolu ilə yanacaq daşınıb-daşınmadığını müəyyən etmək indi çox çətindir. Deyilənə görə Azərbaycanda yanacağın qiymətinin qalxmasından sonra belə bu biznes hələ də faydalıdır. Bununla belə demək olar ki, hər gün dövlət xətti ilə Azərbaycandan Gürcüstana iri sterlinlərlə yanacaq daşınmaqdadır. Sadıqlı ilə Axstafa şəhərinin arası 55 kilometrdir. Ancaq bu kənddən Gürcüstanın Dmanisi rayonuna getmək üçün isə cəmi 20 kilometr qət etmək kifayətdir. Ona görə də tarixən Sadıqlı kəndinin sakinləri alış-verişi qonşu Gürcüstanla ediblər. Bu həm öz həyat bacalarında yetişdirdikləri məhsulları sərfəli qiymətə satmaq, həm də oradan onlara lazım olan bəzi malları ucuz qiymətə almaq üçün çox əlverişlidir. Əgər Axstafa şəhərinin bazarında 3000 manata 1 kiloqram soğan almaq mümkün deyilsə, Sadıqlı kəndinin sakinləri deyirlər ki, həmin pulla Gürcüstanda 3-4 kiloqram soğan almaq olar. İndi sərhəddə giriş-gəlişin çətinləşdirilməsi yanacaq qaçaqmalçıları bir yana, Sadıqlıda öz alın təri ilə dolanan insanların da əlini işdən soyudub.
Yerləri hamısı boş qalıb orada.
Yeri hamısı boş qalıbdır.
Kimə lazım gəlsin görsün qardaş, bizə nəyimizə lazımdır o yer. Bu Gürcüstanı buraxmırlar qardaş, əkməyimiz reftuardır.
Əgər ondan ötürü rüsum keçirməkdirsə, dövlət səviyyəsində qanun nədir, onu tətbiq eləyərlər, biz eləyərik. Biz nətər eləyək? Axstafadan gedək, məsələn, ölü yerinə mal malıq gətirək. Və yaxud malımızı, quzumuzu, qoyunumuzu aparaq Axstafadan sataq, töyümüzü, cüzəmizi.
Axstafa Sadıqlı yolu da nəqliyyatın giriş-gəlişi üçün çox yararsızdır. 55 kilometr yolu maşınla 2-3 saatdan tez getmək sadəcə mümkün deyil. Üstəlik Sadıqlı sakinləri deyirlər ki, poylu postunda da onları incidirlər.
Yəni, Axstafadan Sadıqlıya daxil olanda da biz post keçirik. Sadıqlıdan Axstafaya daxil olanda da post keçirir. Xeyr ola, görəsən, orada o postuna məqsəd güdür, nə gözdür. Onsuz da burada o qədər bərkidilib ki, zona, yəni sərhəd zonası. Yəni orada quş səkə bilməz. Yəni paqrandan başqa heç kim səkə bilməz. Səksə hesabınla. Yəni o orada nə işə durur? Həm də Axstafaya gedəndə də sərnişin avtobusunu yoxlayır. Gələndə də. Yaxşı, Axstafaya gedəndə nəyə yoxluyursan? Bəri gələndə yoxluyursan ki, biz hardasa sərhəddə tərəf gedirik. Axstafaya gedəndə nəyə yoxluyursan?
Sadıqlı sakinlərini düşündürən bütün bu sualları isə poylu postunda heç bir cavab vermirlər. Ancaq deyəsən, Axstafa rayon rəhbərliyi də poylu postundan heç də razı deyil. Hər halda Axstafa rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Musa Dəmirçiyevin sözlərinə görə, onlar da əhalinin haqsız yerə incidilməsini istəmirlər.
Bunlar artıq maraqlanmır ki, bu vətəndaş Gürcüstana mı gelir və yaxud da öz kəndinə mi gelir? Ona görə ilkin variantdə burada bunlar ilkin yoxlanışlarını keçirirlər. Və yerli əhalini də elə əsas incitməsi, bax, buradan başlayır ki, öz sahəsini əkmək üçün yanacaq aparan vətəndaşı da incidir ki, sən elə bundan özün üçün Gürcüstana keçirirsən, Gürcüstanda bunun nəsə bir çatırırsan. Aydın məsələdir ki, Gürcüstanla Azərbaycan sərhədi çox böyükdür. O böyük sərhədi də qorumaq üçün aidiyyəti təşkilatlar var, nəzarət edirlər. Bax, bu sahədə də indi süni də olsa, hansısa bir formada vətəndaşlar narazı qalarkən, Kürün ilkin keçid sahəsində vətəndaşlar ola bilsin, narazı saldırlar.
Musa Təmirçiyev deyir ki, Axstafa rayonunda 2004-cü ildən bəri 3000-dən çox yeni iş yeri açılıb. Bunun 300-dən çoxu isə 2006-cı ilin birinci rübünə düşür. Ancaq onun sözlərinə görə bu iş yerlərindən yalnız yarısı daimi xarakter daşıyır.
Axstafa rayonunda elə bu son 3 ay ərzində deməli 9 nömrəli yol yaşıllaşdırma idarəsi açılmışdı. Orada artıq 60 nəfər işçi çalışır. Digər tərəfdən deməli sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı çox sayılı deməli ticarət yaşə obyektləri avtonəqliyyat xidməti təmiri sexləri açılmışdı ki, bunlar da bu gün artıq ticarətin, xidmətin inkişafına təsir edir.
Tikintisi hələ 2005-ci ildə başa çatmalı olan zənginləşdirilmiş Alkanullar zavodunda isə işlər maliyyə çatışmamazlığı üzündən yarımçıq qalıb. Musa Dəmirçiyevin sözlərinə görə bu zavodun tam istifadəyə verilməsi üçün 2 milyon yeni Azərbaycan manatı tələb olunur. Axstafa zənginləşdirilmiş Alkanullar zavodu tam istifadəyə verilməsə də onun rəsmi açılış mərasimi çoxdan keçirilib. Hətta Prezident İlham Əliyev ötən il Axstafa rayonunda olarkən onun özü bu mərasimdə iştirak etmişdi. Ağstafada isə işsizlik əsas problem olaraq qalmaqdadır. Bunu bir çox insanların rayon mərkəzində şərt olaraq qul bazarı adlandırdıqları yerə toplaşaraq günəmüz iş axtaranlar da açıq şəkildə göstərir.
Boş məkan elə burdadır. Boynumuzu bütün çıxıb gedir. Yarbaşlar.
Yoxdur.
Yoxdur. Nə bir zavod var, nə bir fabrika var. Biz darma, onu başa qoğuluq eləməyə. Mən canım üçün əqil edirəm.
İndi bura gəlmişsiniz, burada iş gördürən olmur.
Yoxdur, valla, yoxdur. Cəmaatda pul yoxdur. Cəmaat dilər çalılır, çıxdır.
Yox, sən məsələn, hansı işlərə gedirsiniz?
İş, olsa, lübən iş olsa gedirəm. Gedib belə torpaq da qazanırım, patır da qazanırım. Yoxdur iş.
Dəli nə qədər iş olanda qazanmaq olur?
Həm olur, maşın olur, boşaldırıq. Adama 3 şirvan alırıq. Olmayan da ki, bax, eşin oturur burada. O da lağlağı deyir, bu buna lağlağı deyir.
Onların sözlərinə görə bəzən bir həftə, 10 gün gözləsələr də heç bir iş tapa bilmirlər. Bu, xüsusən hava yağmurlu olan vaxtlarda baş verir.
10 gündə deyirsiniz ki, iş yoxdur gəlir. Sonda burada dayanmağın nə mənası var?
Duzluqda deyirik gənə birdən olar, gənə umudumuzu kəsmirik. Umudumuzu kəsmirik ki, iş oldu, gedirik, olmayan da duzluq verin. Bir də görsən olur, bir də görsən. Bu, elə bir lataryə kimi bir şeydir, bir də görsən ki, gəldi, ha, məsələn, unum var, boşaldı, belə gedirik, boşaldırıq. Nə simentli boşaldırıq, bax, belə, yer qazmaqdır, belə işlər, krant yeri qazmaq.
İndi neylə dolanırsınız, 10 gündür deyirsiniz?
10 gündür nə olma, belə də borç eləyirik, sonra iş olanda aparıb veririk, yazırız, borç eləyirik. Yəni, min tanış putqalar var, gedirik oradan nisiyə gedirik.
Onda bu 10 gündə xeylaq borç yığmışsınız,
hə?
Nə qədər yığmışsınız?
Harada bir 15 il var. İndi onu da ya işləyib, ödəyəsən.
Ailədə sizdən başqa işləyən yoxdur?
Yoxdur, yox.
Ağstafa kənd rayonudur. Ancaq Ağstafanın bazarlarında qiymətlər heç də Bakı bazarlarından ucuz deyil.
Xala deyəsən alış-verişə gəlməsiniz. Nətərdir bazarda qiymətlər?
Bazar bahalı. Pensioner adamı qaldığımız bu aydan o aya bizi görmür. Çətin.
Nə almağa gəlmişdiniz?
Pendir alın, pendir alacaq.
Allah pendir almağa gəlmiş.
Hə, pendir yenə başqalarına baxanda biraz ucuzdur. Vallahi.
Neçə aldınız pendir?
6 Məmmədə.
1 kilogram aldınız,
hə? Yarım kilo da bir alacağam indi başqa adama. Baxır siz də verin.
Başqa nə almaq istəyirdiniz?
Heç nə eləyirəm, kələm alacağam biraz.
Kələm alacaq. Ət almayacaqsınız?
Yox, ət çox bahadır.
Neçədə?
Ət çox bahadır, qardaş, valla, gücümüz çatmıyır. Ki, Şirvan 4 Məmməddir. O deyil, olur, bir bayramdan bayrama bizim ocaqda şuşaq ət görər. Başqa vaxt gücümüz çatmıyır, alamıyırıq.
Bunu Ağstafa bazarında bir alıcı qadın dedi. Ancaq alıcılar kimi satıcılar da qiymətlərin bahalığından gileylənirlər.
Bazar olsun.
Sağ ol, arkadaş.
Donun mu? Artı saat 11'in yarısıdır. Alver var mı?
Yok, o kadar da yok.
Göğün destesini neçə verirsiniz?
Göğün destesini 1 Məmmədir.
1000 manata, hə? Neçə alırsınız, neçədir? 5 manata.
Yok, Allah haqqı, 9 almışıq, 100 manat çirək pulunu oturuyoruz.
Gün ərzində sonmasa ailənin dolanışını çıxarmaq olur mu?
Yox, valla. Elə olur, gündə 5 Məmməd çirək pulu qazanır.
Cəmaatın alıcılıq qabiliyyəti düşüb aşağı, yoxsa elə əvvəllərdə belə idi?
Yox, əvvəlcə belə döyüdü, indi bahalıqdır. Biz də otururuq burada bir gün axşam 3 dənə çirək otururuq.
Ağstafa bazarında tək alverçilər yox, həyətində yetişdirdiyi məhsulu bazara çıxaranlar da dolanışığın ağırlığından gileylənirlər.
Öz qapımın malıdır, gətirmişəm, nə yoldaşım işləyir, nə özüm. Elə bax, bunacaq mutlu yox Allah haqqı.
Kilogram neçə satırsınız?
6 Məmməd.
Qoyun pendiri yoxsa mal pendiri?
Qoyun pendiridir.
Qoyun saxlayırsınız da?
Hə, qoyun. Elə bir 10 dənə qoyunumuz var, vəssalam.
Bazarda qiymətin bahalığı müştərilərlə satıcılar arasında bəzən söz dəyişməsi ilə də müşahidə edilirdi.
Göyün dəstəsi Məmməd yarım, qardaş, onunla nə, kasır nə dərd olansın. Ətin kilosu 2 şirvan 2 Məmməd, onunla nə dərd olansın. İndicə balıq danışdırmışam, 6 Məmməd, kür balığı, heç nə, adicə kür balığı, lir. Turpu deyirəm, dəstəsi neçədir, deyir Məmməd yarım. Gəmən Məmməd yarımla nə dərd olanayım burada.
Turpu mən palçığın içindən yığıb gətirib Məmməd yarıma verirəm. Hökumətin malını düzlaşdırsın, dolan, turpu indidən yemirəm heç.
60 yaşlı bir qadın isə kürəyində ağır yük taşıyırdı. Görünür o, bazarda satacağı turpu özü daşımalı olur.
Oğlan, neçə yaşım var?
Mənim ölüm, iş.
Neçə yaşım var, xala?
Ölüm, mənim 62 yaşım var. Nə arayım, gəlin oğul mənim üzümə baxır. Bunu dünən bütün günü palçıq yumuşam. Nədir ki, uşaq dolansın. Bunu
qoyuluyurlar, özünü gəlib durursun.
Uşaq dolansın, qoyuluyurlar, düzdür, bənə qayraq. Bənə qayraq. Özümüzü gəliyirik ki, uşağımız dolansın. Yoxdur, pensiya 15 şirvan verirsən, indi artırıbsan ölüm. 5 uşağım var. Hamısının əlin... Yox, valla, yox. Heç kim yox. Nəyim, kənddən gəlmişəm, qıraq kəsə mənlə.
Astafanın rayon mərkəzində yeganə bir mehmanxana var. O mehmanxanada gecələməyi isə heç kimə arz eləmirəm. Nə hamamı, nə də əyəq yolusu var. Həçən bu mehmanxananın müştəriləri də az deyil. Əsasən də Axstafa bazarına ölkənin başqa bölgələrindən mal daşıyan sürücülər. Bunlar gecə 2-yə qədər nərdə oynayıb, başqa müştəriləri nə darıxmağa, nə də yatmağa qoyurlar. Yalnız gecə saat 2-də işıqların sönməsi ilə mehmanxanada həm sakitlik bərpa edilir, həm də bütün satışmamazlıqlar aradan qalxır. Ağstafadan Babək Bəkir.
Azərbaycan şəkilləri.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty,